My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dotknutou tváří, musíme bojovat a ne se třást, za vším, co jsme měli rádi.
Vážení a milí posluchači, krásné a příjemné středeční odpoledne, nebo řeknu středeční podvečer, vítám vás ze studia Berlín Svobodného rádia při poslechu dalších zajímavých zpráv a samozřejmě pořadu s názvem Geopolitan. Než se dostaneme k dnešním zprávám, které jsem si pro vás připravil, tak si nejdříve zhodnotíme poslední anketu, která nám trvala trošičku déle, ale to vůbec nevadí. Anketa týdne byla, jsou vakcíny COVID-19 bezpečné a účinné? Ano, odpověděli 2% dotázaných. Ne, 93% dotázaných. No a neví 5%. Takže to jsou výsledky poslední ankety. My dneska anketu večer změníme a vám v pátek řeknu, jaká bude nebo jaká je další aktuální anketa. Tak a já tou anketou nezačínám jen tak pro nic za nic. My dnes ve zprávách máme další velice zajímavou zprávu týkající se právě vakcín a toho, jak se celý ten korona cirkus, který trval 2 roky, začíná zejména mediálně a posléze bude zcela určitě i politicky hroutit. Takže ještě jednou dobrý večer a zde příspěvek, přehled dalších zpráv. Včera bylo v poslanecké sněmovně velice živo. Tomio Okamura vyjmenoval problémy spojené s uprchlickou krizí. No a ministři vládních stran tak ti kritiku neunesli. Jejich strategie zvládání uprchlické, nebo nezvládli kritiku k jejich strategii zvládání uprchlické vlny. Švábův nový světový pořádek, tak ten má být rychleji realizován. Zajímavé je, že Šváb a Guterres souhlasí s urychlením celé agendy udržitelného rozvoje 2030. Zpráva z New York Times vyvolala opravdu velké pozdvižení a to zejména i v Německu, protože podle této zprávy USA pomáhají Ukrajině zabíjet ruské generály. Zavedení seznamu pro celou Evropskou unii. Evropská unie v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu podkopává státnost. Iniciátoři George Soros, Bill Clinton a Barack Obama. 26 organizací vyzývá k bojkotu Twitteru. No, studie ve fázi 2 ukazuje pouze 30% šanci na účinnost proti koroně. Samozřejmě, že se jedná o antikoronavirový lék firmy Pfizer, ten neprošel testy. Rizika a vedlejší účinky očkovacích vakcín proti covidu. Americký úřad omezil schválení k vakcíně Johnson & Johnson. A pozor, aby toho nebylo málo, tak LGBT převýchova dětí. Německo, Mnichov hledá LGBT koordinátora, prosím, pro mateřské školy. COVID-19 není horší než běžná sezónní chřipka. Bill Gates veřejně přiznal nízkou úmrtnost na covid. No a 32,6 milionů metrů krychlových za den. Ukrajina blokuje dodávky plynu z Ruska do Evropy. Včera, jak jsem říkal, bylo v poslanecké sněmovně skutečně velice živo. Tomio Okamura vyjmenoval problémy spojené s uprchlickou krizí, no a ministři vládních stran neunesli kritiku jejich strategie zvládání uprchlické vlny. Včera, tedy v úterý, probíhalo na půdě poslanecké sněmovny jednání týkající se strategie zvládání uprchlické vlny, které již 2 měsíce požadovalo hnutí SPD. Ministři vládních stran přerušili schůzi sněmovny poté, co předseda hnutí SPD Tomio Okamura vyjmenoval všechny problémy, které zužují a hrozí v souvislosti se 100 000 ukrajinskými migranty českým občanům. Jak vláda, tak i poslanci vládních stran další diskuzi odmítli a jednoduše jednací sál opustili. Místo předseda SPD Radim Fiala nazval dnes tento přístup, tedy přístup vládních ministrů, za politický puč. Za vládu Petra Fialy se mediálně postavila většina českých mainstreamových médií. Odborníci varují před nárůstem výskytu dětské obrny. To byl první dotaz Tomia Okamury. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura jako první zkritizoval vládní záměr zrušení povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do základních, středních a vysokých škol. Upozornil na vyjádření odborníků, kteří mají obavy z nového výskytu přenosné dětské obrny, kdy se tato infekce může kvůli 100 000 ukrajinských migrantů, které přijala bez jakékoliv strategie vláda Petra Fialy z ODS, v naší zemi znovu objevit. Podle odborníků sice není důvod k panice, ale doporučují ochranu prostřednictvím očkování. V souvislosti s ukrajinskými migranty vzbuzuje podle Okamury obavy také hojný výskyt tuberkulózy, HIV, spalniček a žloutenky na Ukrajině. Vláda dále tají umístění romských migrantů z Ukrajiny. Jako další kritický bod vidí předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve skutečnosti, že vláda Petra Fialy tají plány na umístění romských ukrajinských uprchlíků. Po ministru Rakušanovi požadoval, aby jasně sdělil a vyjmenoval města a obce, do kterých vláda plánuje tyto romské uprchlíky z Ukrajiny umístit. Předseda SPD Okamura se přitom opřel o obrovské množství dotazů svých voličů, kteří mají paniku a strach z toho, že by právě tito ukrajinští uprchlíci mohli být umístěni v jejich lokalitách. Dále poukázal na skutečnost, že mnoho z těchto migrantů má maďarské cestovní pasy a proto mají být tito lidé vyhoštěni do Maďarska. Vládě Petra Fialy chybí strategie k přeplněnosti školek a škol. To byl další bod kritiky Tomia Okamury. Dalším bodem Okamurovy kritiky tedy byla situace přeplněnosti škol a školek. Předseda SPD se dotazoval, jaké má vláda řešení pro integraci dětí cizinců na školách a jak se staví k situaci, kdy budou v České republice vznikat třídy, ve kterých budou české děti v menšině. Jako jeden z problémů jmenoval Okamura neznalost českého jazyka dětí cizinců, kdy se rodiče obávají, že tento stav bude mít na vzdělání jejich dětí negativní dopad. V této souvislosti pokračoval dotazem, jaký to bude mít vliv na kvalitu vzdělávání. Poukázal přitom na skutečnost, že migrační vlna z Ukrajiny je obrovská, což povede k přeplněnosti škol. Počet žáků se ve třídách enormně zvýší, ale počet pedagogů zůstane stejný. Dalším bodem, kritická situace týkající se dostupnosti zdravotní péče. Tomio Okamuru také zajímala strategie vlády k situaci dětských lékařů. Zdůraznil, že asociace pediatrů již před měsícem a půl avizovala, že si bude muset zhruba 2000 pediatrů vzít na každého z nich o dalších 50 dětí navíc. Protože jsou zmíněné údaje, ale již měsíc a půl staré, tak počty budou dnes podle předsedy SPD samozřejmě vyšší. Okamura vládě připomněl, že průměrný věk pediatrů v České republice je velmi vysoký. Je to kolem 60 let, což samozřejmě představuje pro pediatry již jistá omezení. Například nemohou ordinovat 15 hodin denně, jak zaznělo v poslanecké sněmovně. Okamuru tedy zajímala strategie vlády týkající se náporu na pediatry. Zmínil ale i další oblasti ve zdravotnictví. Předseda SPD Okamura varoval před situací, kdy se lidé začnou bouřit a že již k tomu dochází, protože mají občané stížený přístup ke zdravotní péči například tím, že musí dlouho čekat na ošetření anebo jim jsou zdravotní úkony odkládány. Pomáhat ano, ale přiměřeně. Tomio Okamura nepokládal ve svém projevu pouze dotazy ke strategii zvládání uprchlické vlny, ale k některým bodům řekl i řešení. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, no a premiér Petr Fiala říkali, že má Česká republika přijímat všechny osoby přicházející z Ukrajiny. Vraťme se trošku do minulosti. Angela Merklová v roce 2015 nařídila pouštět do Evropské unie všechny migranty, kteří se prohlásí za uprchlíky. Stejnou rétoriku v Německu znovu na počátku ukrajinské krize použila i současná ministryně vnitra Nancy Faeserová, která nařídila pouštět do Německa všechny osoby vlastnící ukrajinský pas. Pouze několik hodin poté učinila česká vláda Petra Fialy naprosto stejné rozhodnutí. Tomio Okamura za SPD navrhl, aby se ukrajinští migranti po uklidnění situace následně vrátili zpět do své vlasti budovat svoji zem, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Také je potřeba správně vyhodnotit, jakým způsobem rozlišit válečného uprchlíka od ekonomického migranta. Předseda SPD Okamura dále vládě Petra Fialy navrhnul, aby se neprodlužovala roční víza, protože integrace téměř 400 tisíc uprchlíků bude velký problém. Každý desátý občan České republiky bude potom Ukrajinec. Podle Tomia Okamury to není udržitelné. Naopak by se měli Ukrajinci po ukončení platnosti víz vrátit do své rodné země a například pod patronací OSN by mělo dojít k vytvoření ubytovacích kapacit. Tomio Okamura odpovědi nedostal. Vláda opustila jednací sál. Hnutí SPD a jeho předseda Tomio Okamura se odpovědí od ministrů nedočkali. Členové vlády totiž zřejmě na dotazy neměli žádné odpovědi a tak sál v průběhu vystoupení Tomia Okamury jednací sál opustili. Do vládě poplatných mainstreamových médií, jako jsou Novinky.cz, Potom jako důvod opuštění jednacího sálu ministři uvedli, že je předseda SPD Tomio Okamura urážel. Pokud se cítili být členové vlády uraženi kvůli kritickým výrokům předsedy jedné z opozičních stran, potom je to důkaz jejich absolutního selhání a neschopnosti a tací lidé nemají v politice co pohledávat. Politika totiž není ani o přátelství, ani o kamarádství, ale naopak o výměně názorů a ostrých loktech. Místopředseda SPD Radim Fiala nazval přístup vládních ministrů za politický puč. A to dnes. To, co jsme tady včera viděli, nemohu nazvat jinak než vládní puč. V historii sněmovny se to nikdy nestalo. Abyste se zvedli, vy, kteří máte odpovídat na otázky opozice, abyste se zvedli a odešli jste pryč, včetně ministrů zodpovědných za tuto zemi. Nikdy se to nestalo. Vy jste včera potvrdili dvě věci. Za prvé, že Markéta Pekarová Adamová říká to, co si opravdu myslí, že opozice má sedět v koutě, šoupat nohama a mlčet. Že si to opravdu všichni myslíte. A za druhé, to, co jste včera předvedli, byl čistokrevný neomarxismus. To znamená, my máme pravdu, nikdo jiný, my máme pravdu a tu vaši slyšet nechceme. A když se nás na něco ptáte, odcházíme pryč. A já jenom čekám, kdy přijde ta třetí věc, ten třetí bod, a to bude kriminalizace každého, který si dovolí říct nebo myslet jinak, než vy uznáte za vhodné. Tak toto prohlásil dnes místopředseda SPD Radim Fiala. No a já k tomu jenom ještě dodám, že Fialova vláda, tady není u ní otázka, jestli je schopná nebo neschopná. Fialova vláda se vrátila do starých zajetých politických kolejí. Je to vláda, nebo je to strana, která prostě nic nedělá. Ta si jezdí jenom pro notičky politický sem do Bruselu, tam do Berlína a oni jsou zvyklí na to, že nic nedělají a že nic nepřinášejí. Oni jsou na to zvyklí. Oni čekají jen na to, co jim Německo nebo Brusel nakáží. Takže to je k tomu ode mě vše a jdeme hned na další příspěvek. Švábův nový světový pořádek má být rychleji realizován. Šváb a Guterres souhlasí s urychlením agendy udržitelného rozvoje 2030. Nový světový řád podle představ Klause Švába a Světového ekonomického fóra se blíží ještě rychleji. Šváb a generální tajemník OSN Guterres podepsali dohodu o urychlení dosažení cílů agendy udržitelného rozvoje 2030. Před téměř třemi lety, v červnu v roce 2019, podepsali tehdejší představitelé Světového ekonomického fóra a Organizace spojených národů agendu 2030. Celkově tato agenda téměř přesně odpovídala cílům opakovaně propagovaným Klausem Schwabem a obsahu jeho nového světového pořádku. Schwab nedávno podepsal dohodu pro Světové ekonomické fórum a Guterres pro OSN. Jejímž obsahem je další urychlení této agendy. 84letý Schwab se evidentně bojí, že mu utíká čas a že už nezažije proměnu světa v duchu 1984 podle Orwellova vzoru. Tito dva pánové uzavřeli jménem globálních lídrů dohodu a podepsali ji. Ale ani Guterres, ani Schwab nebyli nikým povoláni, legitimizováni nebo dokonce zvoleni. Schwab se postavil do čela Světového ekonomického fóra, Guterres se aklamací dostal na post generálního tajemníka Organizace spojených národů. Ani jeden z nich nebyl zvolen jedinou osobou v žádné ze zemí světa. Nicméně oba mají tu drzost tvrdit, že údajně jednají ve jménu lidstva a pro dobro lidstva. Jedna věc je jasná. Schwab prosazuje realizaci svého nového světového řádu a socialista Guterres se tomuto požadavku podřizuje. A já jen připomenu, že agendu 2030 pro udržitelný rozvoj za nás v roce 2016 podepsala i tehdejší Sobotkova vláda a je závazná a musíme ji plnit. Zpráva z New York Times vyvolala velké pozdvižení. Podle ní USA pomáhají Ukrajině zabíjet ruské generály. Podle zprávy z New York Times Spojené státy tajně pomohly Ukrajině zabíjet nejvyšší ruský vojenský personál sdílením informací o jejich pozicích. Ukrajina tvrdí, že již zabila 12 ruských generálů, což ohromuje vojenské analytiky. Podle vysoce postavených zdrojů The New York Times však existuje vysvětlení, proč Ukrajinci uspěli. Spojené státy prý sdílely s Ukrajinou informace o tom, kde se nacházejí vysoce postavení ruští představitelé, což Ukrajincům umožnilo cílené útoky na jejich pozice. Podle New York Times provedla americká vláda tajnou operaci s cílem přinést na Ukrajinu informace z války v reálném čase. Patří sem mimo jiné neočekávané přesuny ruských jednotek. Zdroje však podle listu odmítly sdělit, kolik ruských generálů bylo zabito s americkou pomocí. Adrienne Vocnová, mluvčí Rady národní bezpečnosti USA, popírá, že by americké zpravodajské informace byly předány Ukrajině za účelem zabíjení ruských generálů. Mluvčí Pentagonu Jim Kirby uznal, že Spojené státy poskytly Ukrajině informace a zpravodajské informace, které mohou použít v sebeobraně, ale odmítli uvést podrobnosti. Faktem je, že Ukrajina nemá zpravodajské kapacity, aby sama plánovala a připravovala zabíjení ruských generálů. Vojenští experti předpokládají, že americké služby shromáždily potřebné informace a předali je Ukrajině. Podle aktuálního stavu vyšetřování jsou prý americké služby zodpovědné za zásobování Ukrajiny potřebnými daty a informacemi, které vedly k potopení ruského křižníku Moskva. A nyní tady máme velice smutnou, ale důležitou zprávu. Zavedení seznamů pro celou Evropskou unii. Evropská unie v nadcházejících evropských volbách podkopává státnost. Evropská unie nadále narušuje suverenitu svých členských zemí. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu v roce 2024 byly nyní zavedeny další celoevropské volební seznamy, jejichž prostřednictvím se mají stávající europoslanci a kandidáti na europoslance dostat do Evropského parlamentu. Reforma volby poslanců do Evropského parlamentu zavádí systém dvou hlasů. Evropský parlament schválil volební reformu 323 hlasy proti 262 a 48 se hlasování zdrželo. Pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024 bude zaveden systém dvou hlasů, jeden hlas pro volbu poslanců Evropského parlamentu ve volebních obvodech členských států a druhý pro celoevropský volební obvod. Ostatní poslanci by pak měli mít možnost vstoupit do parlamentu právě přes tento volební obvod. V rámci připravované reformy dochází k expanzi velkých politických stran a zemí s vysokým počtem obyvatel. Tato expanze prosazuje především větší členské země Evropské unie i velké strany a výrazně tak devalvuje hlasy v jednotlivých volebních obvodech členských zemí. Především se však znovu nafukuje Evropský parlament a vytváří nová křesla pro poslance, kteří musí být plně podporováni daňovými poplatníky v členských zemích Evropské unie. Kdo z toho tahu vyjde jako ten, kdo bude mít nejhlouběji do kapsy, není tajemstvím. Je to samozřejmě daňový poplatník. No a dopad volební reformy do Evropského parlamentu pro voliče v České republice. Pro voliče v České republice tato volební reforma znamená, že mohou dát svůj hlas nejen kandidátovi nebo politické straně kandidující v jejich volebním obvodu, ale také i zahraničnímu politikovi nebo straně, která je pro ně zcela neznámá, protože celoevropské kandidátní listiny by podle příslušných stránek Evropské unie měly mít možnost předkládat evropské volební jednotky, jakými jsou Aliance národních stran nebo Národní voličská sdružení a nebo evropské strany. A jenom k tomu poznámku, aby posluchači pochopili, v čem tkví ten krásný a obrovský podvod. Podvod tkví v tom, že jak již v článku zaznělo, jsou zvýhodněny samozřejmě velké státy a velké politické strany. No a malé státy a malé politické strany v podstatě už nebudou mít šanci. Protože, když uvedu příklad, tak my víme, jak fungují politické neziskové organizace. Takže když například v České republice příští rok si postaví SPD kandidáta na europoslance nebo kandidáty a samozřejmě neziskové organizace uvidí, že ti kandidáti teda tam jsou, tak si v Německu se sbírají pár hlasů, například několik tisíců, protože tady to není problém, a řeknou jim, ať to hodí proti kandidátovi, třeba od Pirátů nebo od ODS, to je úplně jedno. No a takhle se vyřadí právě opoziční kandidáti do Evropského parlamentu a opoziční strany ze hry a v podstatě tímto si na půdě nebo na úrovni Evropského parlamentu zajistil tento liberálně, liberálně levicový mainstream politický absolutní moc. Takže bohužel jeden volební podvod za druhým. Iniciátoři George Soros, Bill Clinton a Barack Obama. 26 organizací vyzývá k bojkotu Twitteru. Pokud nový vlastník Elon Musk myslí vážně svou hrozbu ukončení cenzury na Twitteru, nadnárodní společnosti by měly začít platformu bojkotovat. Požaduje to 26 levicově až levicově extremistických skupin. Mezi spoluiniciátory této výzvy patří George Soros, Bill Clinton a Barack Obama. V USA bují strach. Strach, že Elon Musk bude následovat jeho slova činy a úplně zruší cenzuru na Twitteru, kterou dříve zavedl mainstreamový radikální levicový tábor. Proto nyní začíná první propagandistická kampaň tohoto levicového a extrémně levicového tábora. 26 organizací v tomto táboře podle zprávy Daily Mail naléhá na nadnárodní společnosti, aby ukončili své reklamy na Twitteru, pokud Musk omezení cenzury zruší. Podle zprávy mezi spoluiniciátory této výzvy k bojkotu patří právě George Soros, Bill Clinton a Barack Obama. Mezi signatáře výzvy nepřekvapivě patří i černošská rasistická skupina Black Lives Matter. Elon Musk zůstává relativně v klidu a prostřednictvím Twitteru odpovídá po svém. Kdo financuje tyto organizace, které chtějí mít pod kontrolou váš přístup k informacím? Pojďme to prozkoumat. Signatáři ze své strany požadují transparentnost, ale jejich peněžní toky jsou všechno jen netransparentní. To píše Daily Mail s poukazem na to, že některé skupiny prokazatelně financovala Open Society Foundation silně levicově směrovaného miliardáře George Soroshe. Elon Musk v odpovědi jinému uživateli Twitteru napsal, že osobně zavolá George Sorosovi a zeptá se ho na jeho financování. A já jen dodám poslední novinku. Elon Musk včera, tuším to bylo, prohlásil, že ukončí blokaci bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na Twitteru a že by byl rád, kdyby se tedy na ten Twitter vrátil zpátky, což samozřejmě vyvolalo i v německých mainstreamových a veřejnoprávních médiích obrovské pozdvižení. Tak a nyní se budeme bavit o něčem, na co se tak veřejně a mediálně už trošičku pozapomíná, ale všeho do času, protože na podzim to tu budeme mít 100% znovu. A to není žádné jiné téma než COVID a korona. Studie ve fázi 2 ukazuje pouze 30% šanci na účinnost proti koroně. Řeč je o antikoronavirovém léku Pfizeru, který neprošel testy. Proč by měl člověk věřit účinku očkování od Pfizera, když ostatní léky této společnosti proti koroně selhávají? Pfizer oznámil selhání nového léku. Statisticky lék totiž to nedosáhl výrazného významu. Koncem minulého týdne společnost Pfizer oznámila, že její antivirový lék Paxlovid selhal ve studii ochrany po expozici, jak uvádí Fierce Pharma. Nirmatrelvir nebo Paxlovid je chemická sloučenina s nízkou molekulovou hmotností s antivirovou aktivitou používána k léčbě koronaviru. Nirmatrelvir byl klinicky vyvinut v kombinaci s ritonavirem pod obchodním názvem Paxlovid, farmaceutickou společností Pfizer. Počáteční výsledky studie EPIC PEP fáze 2 ze 3 ukázaly, že 5denní a 10denní léčba Paxlovidem snížila riziko infekce u dospělých vystavených viru od osoby, se kterou žijí, jen o 32%, respektive ta je o 37% nižší než u placebo. Výsledky nedosáhly statistické významnosti, uvedla minulý pátek společnost Pfizer. Navrhli jsme program klinického vývoje Paxlovid tak, aby byl komplexní a ambiciózní s cílem řešit COVID-19 u velmi široké populace pacientů, uvedl v prohlášení Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer. Ačkoliv jsme zklamáni výsledkem této konkrétní studie, tyto výsledky neovlivňují silné údaje o účinnosti a bezpečnosti, které jsme pozorovali v naší předchozí studii léčby pacientů s COVID-19 s vysokým rizikem rozvoje závažného onemocnění. A jsme rádi, že vidíme rostoucí užívání Paxlovidu v této populaci po celém světě. Konec citátu. Studie profilaxe společnosti Pfizer hodnotila údaje od 2957 pacientů, kteří měli negativní test na virus a neměli žádné příznaky. Aby byli účastníci zahrnuti do studie, museli mít během posledních 4 dnů symptomatický domácí kontakt s koronavirem. A u vakcínek ještě zůstaneme, protože americký úřad omezil schválení k vakcíně Johnson & Johnson. Americký úřad pro potraviny a léčiva výrazně omezil přístup k vakcíně proti covidu od společnosti Johnson & Johnson. Dosud bylo v rámci nouzového schválení povoleno používat koronavirovou vakcínu Johnson & Johnson bez omezení. Tomu je teď konec, alespoň v USA. Americký úřad pro potraviny a léčiva FDA omezil její schválení. No a důvod? Podle FDA je riziko tvorby potenciálně životu ohrožujících krevních sraženin, trombózy se syndromem trombocytózy, TTS, do 2 týdnů po očkování příliš velké. Pečlivě jsme sledovali vakcínu Johnson & Johnson COVID-19 a vznik TTS po jejím podání. A použili jsme aktualizované informace z našich sledovacích systémů k revizi nouzového povolení. To řekl ředitel Centra pro hodnocení a výzkum dr. Petr Marx. Podávání vakcíny dospělým, kteří buď nemají přístup k jiným vakcínám, nebo kteří by se jinak očkovat nenechali, bude proto okamžitě omezeno. Vakcína Johnson & Johnson je jednorázová vakcína. K dosažení určitého účinku nejsou potřeba 2 dávky, stačí prý jen 1. Vakcína získala první povolení k nouzovému použití v únoru 2021. Po pouhých 2 měsících úřady FDA a US Center for Disease Control and Prevention doporučili vakcíny Johnson & Johnson přestat podávat. Do té doby bylo hlášeno 6 případů TTS. FDA určila, že míra hlášení případu TTS je 3,23 na milion podaných dávek vakcíny a míra hlášení případu úmrtí v souvislosti s TTS je žádná 0,48 na milion podaných dávek vakcíny. Ve zprávě se toto přímo uvádí. S touto hodnotou je úmrtnost, pozor, asi 45krát vyšší než u očkování proti chřipce, vycházíme-li z hodnot německého institutu Paula Ehrlicha týkajícího se očkování proti chřipce v letech 2010 až 2020. A nyní na chviličku odskočíme k jinému tématu a to je LGBT. Všichni řešíme inflaci, zdražování, energetickou krizi a tak dále a tak dále a v Německu nemají nic lepšího na práci, než se starat o LGBT a to opravdu už naprosto neuvěřitelným způsobem. Mnichov totiž hledá LGBT koordinátora pro mateřské školy. Levicově liberální dekadence nezná mezí. V době, kdy si občané musí utahovat opasky a obce padají prudce do dluhů, stále zbývá dost peněz na šíření politicky příjemné ideologie. Mnichovská radnice nyní hledá sexuálně a ideologicky vhodného LGBTQ koordinátora pro mateřské školy za plat, o kterém se může obyčejnému učiteli nebo učitelce jen nechat zdát. Dejte mi 4 roky, abych učil děti a semeno, které jsem zasel, nebude nikdy vykořeněno. Toto měl kdysi prohlásit revolucionář Vladimír Iljič Lenin. Zdá se, že si toto heslo osvojila i německá vláda. S postupným rozšiřováním veřejné péče o děti se zvyšuje přístup státu k dětem. To je chtěné a žádoucí. Zatímco občan by měl mít radost z tolika pěkné rovnosti a každodenní úlevy. Co se vlastně ve školkách děje? Co se tam děti učí? Jaké workshopy se pořádají? To provozovatelé veřejných školek rouchem netransparentnosti rádi zakrývají. Vždyť je to všechno přeci tak krásně duhově barevné. Jako nyní v Mnichově. Vedení města zřídilo stálou pozici koordinátora nebo koordinátorky LGBTQ, a to v ženském, mužském nebo diverzním rodě. Pozice vyžaduje mimo jiné odborné znalosti LGBTQ, témat a odpovídající stav vědeckého výzkumu a také ovládání prezentačních technik. Na mnichovské radnici je především požadována odborná zkušenost na téma LGBTQ ve vztahu k mateřským školám a znalosti pedagogiky v mateřských školách. Správná diverzita a komplexní znalost sexuální orientace. To nyní oficiálně učí přes stát předškolní děti v Mnichově, a to přímo nad hlavami jejich rodičů. Ostatně plat budoucího LGBTQ koordinátora pro duhovou ideologii je minimálně 4739 euro hrubého, což je v přepočtu zhruba 118 475 korun. A nyní se vrátíme opět ke covidu, protože se nám veřejně mediálně ozval zachránce planety, to myslím samozřejmě ironicky, Bill Gates. COVID-19 není horší než běžná sezónní chřipka. Bill Gates veřejně přiznal nízkou úmrtnost na COVID. 2 roky nechal Bill Gates šířit experimentální vakcíny COVID-19 a volal po stále nesmyslnějších a přísnějších opatřeních. Náhle veřejně srovnává COVID-19 s běžnou sezónní chřipkou a potvrzuje i nízkou úmrtnost. Pokud někdo nedávno na Facebooku, Twitteru a podobně řekl, že COVID-19 není horší než běžná sezónní chřipka, vznikla u něj vysoká pravděpodobnost, že za to bude varován nebo potrestán. Cenzoři Big Tech jakoukoliv kritiku vakcín viděli jako dezinformaci. Mezi nimi byl šiřitel paniky a podporovatel vakcín Bill Gates, který pravděpodobně experimentálními vakcínami díky celosvětovému vyvolávání paniky vydělal slušné jmění. V nedávném rozhovoru k propagaci své nové knihy Gates přiznal, že on a odborníci z jeho nadace nepochopili, že úmrtnost je relativně nízká a že jde o onemocnění, které primárně postihuje starší lidi, podobně jako chřipka, i když trochu jinak. V podstatě teď říká úplně to samé, co tvrdili kritici, kteří byli poslední 2 roky označováni za lháře, zastánce konspiračních teorií a podobně. Jak po celou dobu covidového šílenství poukazovalo mnoho skutečných odborníků, COVID-19 nepředstavuje vážnou hrozbu pro drtivou většinu populace, zejména pro mladší generace. Naopak, experimentální vakcíny COVID, uváděné na trh Billem Gatesem, vedou k tolika vedlejším účinkům, se kterými se nikdo nikdy ještě u jiných vakcín nesetkal. Okolnost, na kterou se pohlíží kriticky s ohledem na velmi omezenou účinnost. Samozřejmě s licencí od vlád, které zprostily Big Pharma veškeré odpovědnosti. Pokud tedy sám Bill Gates veřejně přiznal, že COVID-19 by se měl ve skutečnosti léčit jako normální chřipka, jak potom zareaguje Světová zdravotnická organizace WHO? Ostatně Gates, prostřednictvím samozřejmě své nadace, je jedním z nejvýznamnějších dárců této mezinárodní organizace. Přiznají nyní veřejně po celém světě vlády a zdravotničtí představitelé, že reagovali naprosto přehnaně. Vzhledem k tomu, že Gates ve snaze minimalizovat svou zodpovědnost za katastrofy spojené s lockdowny a očkováním používá spíše pasivní jazyk, lze to jen stěží předpokládat. No a kdo by chtěl to prohlášení v originálním znění si poslechnout přímo od pana Billa Gatese, tak můžete na stránkách geopolitan.net, budeme mít článek a tam bude přímo vložen odkaz na video. Takže to je k tomuto příspěvku. A máme zde úplně poslední zprávu pro dnešek. 32,6 milionů metrů krychlových za den. Ukrajina blokuje dodávky plynu z Ruska do Evropy. Ukrajina zablokovala plynovodní síť Sokhranivka, která každý den dodává do Evropy téměř 33 milionů metrů krychlových zemního plynu z Ruska. Navzdory masivnímu nepřátelství ze strany tzv. Západních hodnot se Rusko přesto neústupně drželo do dodávek dohodnutého množství. Koncovým spotřebitelům plynu v Evropě a zejména v Německu hrozí další cenový šok. Zemní plyn dodávaný z Ruska je stále vzácnější. Politici tradičních politických stran a státní média se z toho pokoušejí na základě vyjádření Ukrajiny obvinit Putina a zlé Rusko. Právě ruští partneři i přes masivní nevraživost ze strany tzv. Západních hodnot zatím striktně a neústupně dodržují dohodnutá množství dodávek. Pokud by Volodymyr Zelenský, financovaný a podporovaný Západem, nedával najevo svou vděčnost velmi zvláštním způsobem, Rusko by i nadále dodávalo nasmlouvané množství plynu. Volodymyr Zelenský nechal zablokovat plynovodní síť Sokhranivka, kterou se denně z Ruska přes Ukrajinu do Evropy a především do Německa tedy přepravovalo 32,6 milionů metrů krychlových plynu. Zelenský nyní uzavírá jeden z největších plynovodů, protože Sokhranivka tvoří třetinu, nebo přesně jde třetina ruských dodávek do Evropy a nyní má v ruce nátlakový prostředek. Pokud státy NATO a nebo EU nedodají požadované zbraně, potrubí zůstane zkrátka a dobře uzavřené. Nyní se stalo přesně to, co Mahner a Warner předem tušili. Zastavení Nord Streamu 2, které USA požadovaly jako ultimátum. Německo se stalo závislým na rozhodnutích nepředvídatelného aktéra, tím se myslí samozřejmě Volodymyr Zelenský, kterému bylo svěřeno vedení skrz naskrz zkorumpovaného státu. Jako vždy, účty musí zaplatit daňový poplatník. Tak, vážení a milí posluchači, dnešní zprávy byly trošku kratší. Všechny tyhle ty zprávy, které jsem dneska podal, plus další nový, najdete samozřejmě na webových stránkách geopolitan.net. Vysílání najdete tak jako vždy na webových stránkách Svobodného rádia. No a já se s váma budu těšit v pátek opět naslyšenou při pravidelném vysílání v 19 hodin. Takže nyní 10 minutek, nějakou pěknou muziku a potom další pořady následujících studií Svobodného rádia. Takže ještě jednou pěkný a dobrý, příjemný večer.
To šlo už dávno spát, tak si to vem, a já tu jsem, a mám to vzdát. Dám si hlavu, lámu, mám v ní vlnu bytí, že ti do hry vstoupil mezi nás, a já to vím. Tak co teď s tím, chci vrátit čas. We'll be right back.
je těžká, doba je zlá. Je čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Dnes, pánové, strčte si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. A ne se bát.
Když si klíče dáváš na věšák, a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Vidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív se jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pochvetou. Když pak vypínáš své stereo a když já už knížku dočta jsem,